Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Í dag verður fjallað mýs.
Já, við ætlum að tala í dag hagamúsina og húsamúsina og svona meðgangan þeirra. Þetta er, sko, hagamúsin, hún náttúrulega lifir í haganum og í kringu sem að bústaðan okkar og nefniða. Og sko, hún er svona brúnleit á ofan með hvítan hvíð og mjög glögg litaskilin á henni. Og hún er að gjóta svona meðalagi 25 daga fresti. Og sko, lengdin á henni, hún er svona cirka 11 cm með hala. Og eða hali henni jafn langur á búkurinn, hann er best að hafa þetta svolítið. Og kaldýrin, þau eru 26 grömmi kvöldis og kveldýrin 21. Og á ensku heitir hún Long-Tailed Woodmouse. Og hún tístir og hún er að fæða þetta 4-10 unga í einu og hún er að músa eitt og það eru tvær tegundir af músum á Íslandi. Annars verður hagamús og hins verður húsamús og húsamúsin, hún hefur bara þetta sama og ég var að telja upp hérna á hann, nema að það er, mér finnst að verður aukning á henni, mér finnst hagamúsin verður svona smá saman að hverfa en húsamúsin, hún er að fjölga sér, finnst mér. Og hún er að allt árið. Hún er allt öruvísi. Hún lifir á allt öruvísi tímum. Þannig að hún er á 26 daga fresti. Eiga 4-11 unga. Ef hún hefur nóg að geta, sko. Það er allt svoleiði, sko. Og hérna, en ég ætla ekki að fara neitt út í handa vírusin því hann hefur aldrei borist í Íslands. Þannig að við sleppum honum alveg. Það búið að vera nóg að tala hann. En, já, og húsamúsin, hún er svona grá brún, nei, grá svört segi ég, og svona ljós grá og það er ekki góð litaskil á kvið og hérna búk og það er sama hún tístir og hérna tístir alltaf 40.000 hertz og hún er líka þetta að músa eitt og kvendinu þau verða kynþroska svona 14 gram og kallirinn nokkuð þingri. Svona mísi eru alætur, það er gett allt, alveg sama hvað það heitir. Og já, þetta er svona tvær tegundir, önnur svona, svo kvöldu vestræna húsamús og hún er svona dekkri yfirlítum og hún er dökkgrá á baki og grá á kviði en hún er eiginlega alveg horfin hérna, hún var kvöldu bretamús þegar hún var hérna á sínu tíma. En hún, þetta er eiginlega alveg horfin, þetta er bara tvær tegundir og húsamúsin sem er hér í orðin, hún er á ætt sína í Skandinavíu. Og svo alltaf ég að segja ykkur eitt, það er ekki til mís eða rottur með sóskálar. Það eru bara með rosalega beitta klær og geta klifrað alveg rosalega vel, en það er ekki til með sóskálum. Fólk hefur bara sagt við mig, ég sá hann bara labba yfir gólfi, hún lítur að með sóskálar, það er ekki rétt. Það eru bara rosalega góðar að klifra, já, þetta er bara fliss. Það eru konanóttar í kringu bústæðan ykkar. Og það eru náttúrulega allstaðar það sem er opið og það komast inn, það skjótast inn, líka úr garðinum ykkar. Þessna er rosalega gott fyrir þá sem að geta það að vera með litla beitustöð út í garði, það sem er sett eitur í. Það faraði bara í beitustöðuna og svo í hóluna sína og deyja þar. En það er mikið af fólki sem ekki vil gera þetta, það vil heldur reyna náðin lifandi. Í það til gerð gildrur og fara með þess að keira þetta í burtu og fara með þetta. En þeim er engin greiði gerður þessum músum. Því að leiðu þið farið með þetta í annað visskerfi, þar sem aðra mís eru, þá eru þessa mísar sem þið komum með þetta bara drepnar. Það er bara svoleiðis. Þannig að það er alveg eins gott bara að taka þeir strax í fellur eða eitthvað þessu og deyða þeir. Þetta er að láta einhverja önnu dýr geta þeir og vera með áhyggjur af þessu. Þó við setið eitur í box, þá er það ekki að draga til ykkar neinn dýr. Þessi dýr sem eru hjá ykkur, þau eru búin að ákveða eiga heima hjá ykkur í þessu húsi, í þessum garði. Og ef eitthvað dýr voga sér að koma inn í þetta vistkerfi, þá er þau bara drepin. Þetta er bara ósköp einfalt. Þetta er sama við sumarbústunum ykkar. Það eru dýr sem eru bara búin að ákveða eiga heima í þessum bústæði. Og önnu dýr fá bara maklega málagjöld að þið reyna að koma inn á svæðið. En þegar þeir eru byrjuð að nota eitur, þá þurfið þið að passa að sé alltaf eitur til staðar. Í smá saman þá eyðið þessum músum sem eru í kringum húsin ykkar eða bústæðan ykkar og þá fara aðrar mísa að leita til ykkar og þær finna strax matinn eða eituboksinn og þá er eins gott að taka bara móti þeim og hvað það er? Svoleiðis getið við haldið því að eftir að vera að byrja að nota svona, þá losniði algjörlega við mís. Nú, á veturnar, og þegar ferðum fer að fækka í bústæðin, þá er rosalega gott að setja inn límbakka, bara þegar ferðum fer að fækka. Ef mús kemst inn, þá getur hún eiðalagt svo rosalega mikið og hún getur líka kveikt í með að naga leyslur og annað. Og ég segi ekki þannig að ef hún lendir í gildrunni, limgildrunni, þá fangiði líka bjöllur og köngulegar og annað sem að reyna að fara í vissluna. Þannig að það er ekki nema ein mús, því er ekki að drepa fleiri þúsund mís, því er að drepa bara eina mús eða eina tvær mís sem hafa sloppið inn. En það er betra, þetta er að það er valdið því tjóni hjá ykkur, maður marga, marga miljónu krónu.